În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa va face și Tatăl vostru, dacă nu veți ierta din inimă fraților voștri greșelile lor. Iubiți credincioși, duminica 11-a după Rusalii, așa cum ați auzit și cum probabil dacă v-ați uitat în calendar, ați văzut că este însemnată ca fiind duminica datornicului nemilostiv. Trăim într-o lume a datoriilor și a împrumuturilor. Parcă această Evanghelie se adresează nouă tuturor astăzi, din cauza că tot ceea ce facem în viața cotidiană parcă se rotește în jurul tendinței sau dorinței noastre de a ajuta pe cineva, nevoilor tot mai mari, uneori reale, alteori închipuite sau dorite, nevoii de a fi creștini buni și dezamăgirii de a fi înșelați, de a fi lăsați să înțelegem că am greșit atunci când am vrut să fim creștini cu adevărat. De aceea, parcă această parabolă ni se adresează și a fost scrisă pentru secolul acesta, nu pentru atunci. Zilele trecute rula un documentar la televiziune în care se vorbea despre modul în care anumite instituții tratează pe oameni sau nu îi tratează cum se cuvine. Era vorba despre sistemul bancar din Statele Unite ale Americii, unde statul, pentru a recupera, pentru a salva băncile, sistemul bancar, a dat băncilor sume enorme. Iar sumele acestea veneau de la contribuabili, din taxele lor. Iar dacă ei erau datori băncilor, băncile i-au executat silit în cazul în care nu și-au plătit creditele la timp. Parcă e o situație pe care Mântuitorul a întrevăzut-o. Când cineva primește fără gratitudine, din păcate, primește o înțelegere, iar la rândul lor nu oferă această înțelegere. Și era chiar imaginea și povestirea unei familii care își pierdea ferma și casa, evident, după două sau trei generații care a pierduseră acolo, din cauza că banca le spusese să-și ia tot și să plece. În Sfânta Evanghelie, așadar, avem această imagine a împăratului care vrea să-și facă socoteală, să vadă ce se întâmplă în imperiu sau în regatul său. Mai exact, vrea să vadă cine îi este dator și cu ce. Și înțelegem că este un împărat care a fost milostiv și înțelegător. Altfel nu se justifică de ce avea atâți datornici. Înseamnă că atunci când i-a avut nevoie, i-a împrumutat. Iar atunci când a împrumutat, a avut o inimă atât de bună, încât n-a ținut socoteala împrumutului. Așa se face că unuia i-a împrumutat până la 10.000 de dinari, de talanți. 10.000 de talanți este o valoare enorm de mare. E greu de imaginat. În Vechiul Testament se vorbește deseori despre această monedă, talantul, și doar ca să vă faceți o idee, în Cartea a doua a Macabeilor se vorbește despre valoarea talantului. Se vorbește în mai multe locuri, dar aici trebuie doar să vă faceți o idee despre ce înseamnă un talant. În regatul lui Iuda a fost numit un rege și regele acesta era numit Nicanor. Și spune, îndată, l-au ales pe Nicanor, feciorul lui Patrocle, unul dintre cei mai de seamă și de frunte prieteni, și l-a trimis spunându-i, din tot felul de neamuri, numai puțin de 20.000, să ia tovarăși pe Gorgia și așa mai departe. Iar Nicanor spune, a socotit că dajdia cu care era dator regele romanilor, adică regele iudeu romanilor, era de 2.000 de talanți și a vrut să o plătească din vânzarea iudeilor ca robi. atunci când aflăm despre datoria unei țări, datoria externă a unei țări, nu înțelegem cifrele, așa sunt de mari. E vorba de miliarde și miliarde sau sute de miliarde sau mii de miliarde de euro. Cam așa este această datorie. Atât de mare era, încât era 2000 de talanți, deci era datoria externă a unei țări, și ca să o acopere, s-au gândit să vândă iudeii luați ca robi și astfel să facă rost de bani. Și îndată a trimis la cetățile cele de pe lângă mare, deci prin toate cetățile, chemându-le ca să vină să cumpere robi evrei, făgăduind că 90 de robi va da pentru un talent. 90 de vieți umane. Știți că traficul cu sclavi a fost cel mai profitabil din istoria tristă a omenirii. Cel mai bine a fost pentru comercianții care au, evident, în mod greșit și abuziv, au făcut trafic cu sclav. Ori dacă 90 de oameni se vindeau cu un talent, înțelegem cam cât de mare era suma despre care se vorbește în Evanghelie. Așa încât e interesant să ne întrebăm cum au făcut acest om de a ajuns la suma de 10.000 de talanți datorie față de împărat. Cât de mult s-a împrumutat el, încât e greu să ne imaginăm că a folosit toți acești bani. Pentru că înseamnă de 5 ori datorie externă a unei țări pentru o singură persoană. El, soția lui și copiii săi. Pentru că așa se arată în textul evanghelic, că se întâmplă în momentul în care el trebuie să-și plătească datoria. Așadar, iată cât de mare era datoria lui față de împărat atunci când acesta, și l-a ignorat-o total, atunci când acesta este chemat și îi se spune să plătești tot ce ai de plătit. În momentul acesta, vedeți, el se roagă, cade în genunchi înaintea stăpânului și îi spune, mai îngăduie-mi și îți voi plăti ție tot. Imposibil. Cum să plătească tot? N-avea cum să plătească nici o jumate din această sumă. Dar împăratul, deși vede că este o afirmație neacoperită, îi spune, nu numai că nu trebuie să, nu numai că te amân, îți iert chiar întreaga datorie. Poți să mergi. El iese de la împărat, de la stăpân, și atunci se întâlnește cu un prieten împreună slujitor sau un coleg împreună slujitor care era lui dator cu 100 de dinari. E foarte, foarte puțin. O sumă pe care o putea plăti cu munca pe câteva zile. Și ați auzit că se spune că l-a luat de gât, îl strângea de gât și îi spunea plătește mie tot. Iar acela a recurs la aceeași stratagemă, ca să spunem așa, zicând mai îngăduiem și îți voi plăti. Și el, deși știa că acesta putea să plătească, a cerut autorității să-l întemnițeze și era chiar dispus, probabil, să-i vândă cele ale lui pentru a-și recupera paguba. Iar Mântuitorul conclude această pericopă evanghelică spunând că așa va face și Tatăl vostru dacă nu veți ierta fraților voștri din inimă greșelile lor. Din inimă, acesta este un cuvânt foarte important. Pentru că din inimă pornesc sentimentele. Din inimă pornesc valorile. Nu din minte. Din inimă. Mintea e doar cea care le împachetează. Dar inima este cea care le produce. Și de aceea, mai întâi, poate că ar fi bine să ne gândim dacă e bine să împrumutăm sau nu. Pentru că, vedeți, bunătatea stăpânului se constată a fi, el trebuie să recunoască faptul că a făcut o greșeală. Și totuși nu recunoaște ca pe o greșeală, ci transformă sau convertește greșeala, să spunem, între ghilimele, în bunătate. Și spune, bine, chiar dacă am greșit dându-și prea mult, nu e nimic, păstrează tot, așa încât nu ai de ce să te mai simți dator. Și cu toate acestea, cercetând în Sfânta Scriptură, am constatat că el de ce a împrumutat? Din cauza că fiind în mediul evreu, evreiesc, în Vechiul Testament se recomandă împrumutul. Se recomandă că atunci când cineva este în nevoie, să îi se împrumute. Dar Sfânta Scriptură spune să împrumuți celui de lângă tine atât cât are nevoie. Și după ce ai împrumutat, nu aștepta să-ți dea înapoi cu dobândă, pentru că dacă practicăm camăta, este un păcat. Deci nu aștepta să-ți dea înapoi cu dobândă. Mai mult decât atât, se spune că în al șaptelea an, deci anul jubiliar, trebuie chiar să ierți, să nu mai ceri. Dacă s-au împlinit 7 ani de când ai împrumutat, n-ai voie să mai ceri banii înapoi. În Deuteronom, acolo unde sunt rânduielile Vechiului Testament, se spune: în anul al șaptelea vei face iertare. Iertarea va fi aceasta: tot împrumutătorul care dă împrumut aproapelui său să ierte datoria și să nu mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său că s-a vestit iertare pentru cinstea Domnului Dumnezeului tău. De la cel de alt neam să ceri datoria, iar ce vei avea la fratele tău să ierți. Numai așa nu va exista sărac printre voi, că te va binecuvânta Domnul în pământul acela pe care Domnul Dumnezeu ți l-a dat în stăpânire ca să-l ai spre moștenire. Și dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău și te vei sili să împlinești aceste porunci pe care eu ți le dau astăzi, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta după cum ți-a grăit. Cu alte cuvinte, atunci când iertăm datoria cuiva, riscăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar, având în vedere că întotdeauna, dacă avem posibilitatea să împrumutăm, trebuie să o facem, aceasta este concluzia pe care trebuie să o luăm din acest text, sunt mai multe texte în care se vorbește pe împrumut, cel care dăruiește și cel care ia. Deci, împrumutul trebuie făcut așa, regula vechi testamentară este să se împrumute celui care are nevoie ceea ce are nevoie sau atât cât are nevoie și să împrumuți atât cât ești dispus să ierți. Nu împrumuta mai mult dacă nu ești dispus să ierți. Pentru că facerea de bine, dacă nu este însoțită de iertare în cazul în care nu mai plătește înapoi, se transformă în pedeapsă și în blestem pentru tine însuți. Și din partea lui Dumnezeu, care nu mai binecuvintează, dacă nu ai iertat, și din partea ta că, așa cum spune românul, îți faci sânge rău. Așadar, iertarea este acestor împrumuturi, este condiționată de nevoile celuilalt. De ce spun aceasta? Din cauza că e foarte ușor să împrumutăm unui om care este iresponsabil. Și putem să ajungem până la sute de milioane de lei. Dacă vreți, puteți face experiențe. Și sunt familii care nu au responsabilitatea chivernisirii, oricât le-am dat, se pierde. Și dacă îi spui, dăm banii înapoi, va spune, n-am de unde. Exact ca în Sfânta Evanghelie. De aceea aș vrea să ne oprim foarte puțin, în primul rând asupra virtuților sau valorilor pe care le avea împăratul sau stăpânul și pe care le exersează în relația cu ceilalți. Și apoi să vedem ce învățături, cum a înțeles omul, beneficiarul acestei virtuți, cum le-a contrafăcut, le-a distorsionat, le-a deturnat și apoi ce avem de învățat din aceasta. Stăpânul are 3 valori esențiale în viața lui. Libertatea, iertarea și iubirea. Este împărat. Cu alte cuvinte, nu mai era nimeni deasupra lui. El avea autoritatea supremă. Și cu toate acestea, deși putea să folosească orice mijloc coercitiv de a-și recupera datoria, el, în primul rând, își exprimă libertatea de a face socoteală. Așadar, această libertate de a face socoteală, noi trebuie să o înțelegem ca fiind, văzând în împărat pe Dumnezeu, ca fiind o atenționare că vine odată o judecată pe care împăratul o face și are libertatea de a o face când dorește el. Noi nu putem să condiționăm, să spunem, mai amână judecata. Când împăratul hotărăște să facă socoteala, atunci o va face. Și atunci va avea loc și fiecare slugă, respectiv fiecare dintre oameni, va veni în fața stăpânului. Judecata nu este condiționată de nimic. Dar pregătirea pentru judecată a fiecărui om care vine la judecată este condiționată de câtă înțelegere a avut în relațiile lui cu semenii. Apoi a doua valoare sau virtute pe care o practică și în care crede stăpânul este iertarea. El consideră că e mult mai importantă calitatea relației cu slugile dacă va ierta. A înțeles că nu poate să plătească, n-ar fi avut mare câștig dacă ar fi vândut și pe el și pe familia lui și toate bunurile sale, așa încât dacă oricum nu putea recupera decât o infimă parte din datorie, și a spus mai bine transform datoria în binecuvântare. Pentru că singurul lucru care putea să depășească valoarea datoriei era binecuvântarea lui Dumnezeu. De multe ori oamenii experimentează lucrul ăsta. Oricâte bunuri ar avea, ele nu aduc bucurie. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu, când se revarsă asupra familiei, constată că atunci, de fapt, se produce marea bucurie și marea întâlnire. Ori această iertare a datoriei enorm de mare înseamnă conduce la ideea atotputerniciei lui Dumnezeu. El poate să ierte oricât. Și oricine ar spune că un păcat nu se poate ierta, suntem unii care trăim acest experiment, această trăire interioară, gândindu-ne uneori în mod greșit că anumite păcate sau un păcat nu se poate ierta. Credem că totuși trebuie să păstrăm atotputernicia lui Dumnezeu și să nu considerăm că sunt păcate care se intre în categoria celor care nu se iartă. Există păcatele împotriva Duhului Sfânt, despre care se spune că nu le iartă Iisus, dar nu pentru că nu ar vrea să ierte, ci pentru că cel care păcătește împotriva Duhului Sfânt refuză iertarea lui Dumnezeu. Ea se manifestă, dar e ca și cum am închide ochii și am considerat că lumina nu există. Și în al treilea rând, stăpânul manifestă virtutea iubirii față de slugă. Și asta este imaginea lui Dumnezeu iubitor, înțelegător, care acceptă stări de lucruri inacceptabile. Pentru orice minte, a nu-ți plăti datoria umană, a nu-ți plăti datoria înseamnă inacceptabil. Cum te-am ajutat și tu nu plătești măcar ceea ce nu este al tău, ceea ce trebuie să dai? Ori numai în cazul lui Dumnezeu, stările inacceptabile devin acceptabile, dacă Dumnezeu face acest lucru. Așadar, mărimea datoriei iertate reprezintă unitatea de măsură a iubirii lui Dumnezeu. Iubirea nu poate fi cuantificată, nu există unitate de măsură, decât prin iertare. Cu cât ierți mai mult, cu atât arăți că iubești mai mult. Așa face Mântuitorul și în cazul celor care vin cu anumite păcate în fața lui. Se știe despre femeia care a fost adusă și care a fost dată de model, pentru că mult a iubit, i-a iertat Hristos păcatele. Ori omul care este beneficiarul roadelor acestor virtuți, le distorsionează pentru că nu corespundeau interesului și temperamentului lui. Și atunci el ce face? Înțelege că libertatea stăpânului este o slăbiciune. Și și-a spus, eu nu trebuie să am această slăbiciune. De aceea, el își ia libertatea de a judeca pe fratele său fără să aibă acest drept. Deci unde el nu are libertatea, își inventează o libertate care în final se va dovedi a fi împotriva lui. Pentru că atunci când uzurpăm niște drepturi, evident, aceasta nu poate să fie o stare de termen lung. Deci, el nu hotărâse să facă socoteala, a ieșit de la stăpânul încă sub influența iertării și când l-a văzut, poate din întâmplare, pe semenul său, a început să devină agresiv. Deci el nu trebuia să fie generos cum a fost stăpânul. El trebuia să fie doar corect. I se cerea ceva atât de natural. Fii corect, pentru că ți s-a oferit foarte mult. Deci nu i-a cerut nimeni generozitate, așa încât să spună că îl depășești. Apoi, iertarea Se cuvenea ca el să o dea în mod natural, mai ales, cum spuneam, că încă era sub influența iertării enorme pe care i-o împărtășise stăpânul. Așadar, el ce face? Își inhibă în mod conștient disponibilitatea de a ierta, își suprimă rodul iertării, care ar fi trebuit să ducă la bunătatea sufletului, și nu numai că nu-l iartă pe celălalt, deși știa că greșește, îi cere socoteală. Este oarecum similară treaba aceasta cu anumite patimi pe care le avem și la care nu renunțăm. Și aș lua de pildă patima fumatului. Cei care exagerează cu această patimă își inhibă dreptul la sănătate. Își neagă dreptul la a fi liber de patimă. Și în felul acesta, deși știu că le va face rău, continuă să o facă. Așa cum acest slujitor, deși știa că dacă îi cere socoteală prietenului său, colegului său, asta se va întoarce împotriva lui. Și în sfârșit, incorectitudinea lui, lipsa lui de iubire, se transformă în ură, care se manifestă prin violență. Pe el nu l-a strâns nimeni de gât, dar el l-a luat pe celălalt și până la urmă ajunge chiar în inflexibilitatea minții lui să vrea să-l arunce în temniță. Deci, dintr-o stare acceptabilă, el o transformă într-o stare inacceptabilă. În vreme ce stăpânul, dintr-o stare, o stare inacceptabilă, o transformă prin bunătate și iertare într-o stare acceptabilă. Așadar, vedem, iubiți credincioși, cum împrumutul trebuie să fie pe măsura disponibilității noastre de a ierta, și de aceea, ca să întăresc mai mult ceea ce am citit din Vechiul Testament, aș întări aceasta și cu un citat pe care l-a dat Mântuitorul, un citat din Evanghelie, la o afirmație a Mântuitorului, care spune: dacă dați cu împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea! Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic înapoi, iar răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt. Că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Deci, ca să tragem niște învățături, niște concluzii din acest text evanghelic, trebuie să aducem lucrurile în contextul nostru de astăzi. Așadar, e greu să spui unei instituții, cum ar fi o instituție bancară, să ierte. Pentru că de asta este instituție bancară, ca să facă bani. Însă, în viața noastră de zi cu zi, pentru că noi venim ca persoane la biserică, nu venim ca angajați ai unor instituții, în viața noastră de zi cu zi trebuie să înțelegem această iertare despre care se vorbește în Evanghelie ca fiind adresată persoanei și ca și datoria referindu-se la tainele bisericii, la păcatele noastre pe care cu care suntem datori, pe care le facem și față de puritatea lui Dumnezeu ne face să fim datori, încât noi, deși spunem o să fac ceva, o să mă schimb, Dumnezeu știe că nu o să faci. Și atunci spune, ți se iartă, nu pentru că meriți și nu pentru că vei da înapoi ceva, ci pentru că El este bun. De aceea, Hristos a lăsat în biserica tainele. Iar prin Sfintele Taine, ca instrument de administrare a bunătății lui Dumnezeu, se dă iertare și acolo unde omul crede că nu poate să primească iertare. Așadar, prin Sfintele Taine se operează schimbarea. Dar schimbarea prin iertare trebuie să ducă la nerevenire sau renunțare la vechile obiceiuri. De aceea, pocăința doar ca afirmație. Venim, spunem păcatele, plecăm, le facem din nou. Deci pocăința, dacă este doar declarativă și nu aduce schimbare, nu schimbă ceva, nu se manifestă prin fapte, devine superficială. Și atunci aceasta nu mai este un act obligatoriu, ci este o manifestare a libertății. Deci prin pocăință ne manifestăm libertatea, dar nu e suficient. Dacă libertatea nu este urmată, cum spuneam, și de iertare și de iubire. Deci Sfântul Apostol Iacob, de pildă, are un text foarte frumos legat de iertare și de credință manifestată în fapte. În epistola Sfântului Iacob se spune așa: așa să grăiți și așa să lucrați ca unii care veți fi judecați după legea libertății. Deci libertatea este condiția pentru om de a fi răsplătit sau nu. Și apoi continuă că judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Și mila biruiește în fața judecății. Deci cu mila putem birui dreptatea lui Dumnezeu. Mila înseamnă punerea în practică a credinței. Un al doilea lucru pe care Sfânta Evanghelie ne-l transmite astăzi este că lipsa de omenie declanșează mânia stăpânului. Nu faptul că pierdea, putea să fie supărat pentru faptul că pierdea o sumă enormă. Dar asta nu-l supără, pentru că el a iertat. Dar ceea ce îl mânie pe stăpân este lipsa de omenie din fața a slujitorului față de un alt semen al său. Și de aceea impresia primă este că el este pedepsit pentru lipsa de omenie. Dar nu e pentru asta. El este pedepsit pentru datorie. Deci, dacă avem un moment de omenie, de neomenie, putem să pierdem toate bunătățile pe care Dumnezeu ni le dă. Putem să pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu prin lipsă de omenie. Că asta declanșează reacția stăpânului. Deși el este dispus să ierte tot. Deci, atunci când stăpânul îl aruncă în final în temniță, el nu face cu satisfacție. Deci nu putem spune că Mântuitorul sau Stăpânul sau Dumnezeu este lipsit de înțelegere. El a avut foarte multă înțelegere, dar înțelegerea n-a fost înțeleasă și a fost folosită în mod greșit. Apoi, mai înțelegem din textul evanghelic și faptul că în biserică găsim iertarea față de Dumnezeu. Pentru că iertarea autentică, profundă și lucrătoare trebuie să o cerem de la Dumnezeu, nu de la preot. Preotul o împărtășește, dar nu o dă el. Și de aceea, datoria reprezentantului bisericii, respectiv a preotului duhovnic, este să ierte. Dar pentru că această iertare nu este de la el, ea vine de la stăpânul. Și tot stăpânul poate să revină asupra iertării. Deci haideți să luăm cazul în care venim, ne spovedim și promitem lui Dumnezeu în inima noastră că nu mai facem. Dumnezeu ne iartă. Dar dacă facem ceva ca să-i stârnim mânia, este foarte posibil ca El să revină asupra datoriilor noastre pe care ni le-a iertat. Și atunci nici nu știm, zicem, dar totuși m-am dus la biserică, m-am spovedit, adică eu sunt un om care merg. Problema este dacă revenim sau nu asupra unor lucruri reprobabile pe care am promis în sinea noastră că nu le mai facem. Nu este absolut nevoie să promitem cu voce tare sau să facem, cum spune, ni jurăminte sau promisiuni sau jurat pe Sfânta Evanghelie sau alții sau pe Biblie, cum am văzut că se face acum. Un lucru inacceptabil ca judecătorii să umble cu Bibliile prin sat și să exploateze sentimentele religioase ale credincioșilor înfricoșându-i cu Biblia, că se spună cu mâna pe Biblie dacă au fost sau nu la vot. Este inacceptabil așa ceva. Și în final, așadar, Dumnezeu, stăpânul, poate să revină asupra deciziei de iertare și asta este mărturisită tot de Sfântul Apostol Iacob, care spune: ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Deci credința se poate manifesta în gesturile liturgice, dar nu e suficient dacă ea nu se manifestă în fapte în afara bisericii. Oare credința, spune, se întreabă retoric oarecum Sfântul Iacob, poate să-l mântuiască pe om. Mai învățăm și faptul că Sfânta Biserică învață că iertarea păcatelor este legată inseparabil de unirea cu Hristos, adică de Cel care iartă. Pentru că Cel care iartă devine stăpânul celui pe care îl iartă. Devine prieten. Din stăpân devine prieten. Atunci când înțelegem iertarea. Deci atunci când primim iertarea, din statutul de slugă nevrednică și necredincioasă și păcătoasă, devenim prietenul lui Hristos. Intri în biserică pentru spovedanie ca un păcătos și ești ca prietenul lui Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos și mai demn decât asta? De aceea, în biserică s-a legat spovedania de împărtășire. Pentru că ai devenit prietenul lui Hristos, atunci pe prieten trebuie să-l inviți în casă. Și pentru că, spune Sfântul Pavel, trupul nostru este templu al Duhului Sfânt, atunci în casa templului nostru, în trupul nostru care este templu al Duhului Sfânt, îl primim pe prietenul de la care am primit iertarea. Și aceasta este forma supremă de a ne manifesta dragostea față de Hristos, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Său. Și în sfârșit, o ultimă învățătură este aceea că iubirea autentică față de Dumnezeu și compasiunea față de semen conduc la o convertire sinceră a inimii, sau o metanoie, o întoarcere sinceră a inimii. Ura față de Dumnezeu și împietrirea față de semen arată că cineva poate să fie religios, dar nu poate să fie creștin. Sunt oameni care sunt religioși, care își fac datoriile față de biserică, dar care nu se comportă ca oameni creștini. Și atunci, poate că ar trebui și aceasta, cu aceasta rămânem, dar așa, ca mediu, ca imagine și idee de meditație, să vedem dacă este bună formula pe care o folosim astăzi, și adeseori ne declarăm mulțumiți, de educație religioasă în școli. Noi spunem că e o victorie a bisericii sau a credinței faptul că avem educație religioasă în școli. Totuși, poți să faci educație religioasă, dar să ai, cum spuneam, ură față de Dumnezeu și împietrire față de semeni. Și atunci, poate, nu știm exact, dacă nu cumva a spune că facem educație religioasă sau religie ortodoxă, nu cumva este o capcană pentru copii, și ei înțeleg că educația religioasă sau religie ortodoxă înseamnă același lucru cu chimie, matematică, geografie și altele, dar fără să schimbe nimic. Și ieri îmi spunea cineva, nu este suficient să avem 2 ore de educație religioasă pe săptămână și 20 și ceva de ore pe zi cât stăm treji, să avem o altă imagine. Adică la educația pe care eu n-aș numi o religioasă, ci educație creștină, ar trebui să-și aducă aportul și alți factori. Și prin aceasta să ne responsabilizăm ca membri ai bisericii. Adică, dacă se face educație religioasă în școală, aceasta oferă informația. Dar ea trebuie să transforme din educație religioasă în educație creștină, prin intermediul familiei, unde copilul vede, trăiește autentic ce înseamnă a fi creștin, prin intermediul mediului în care trăim, și așa se înțelege cum trebuie să ne alegem prietenii, inclusiv prietenii de familie, apoi prietenii și nu în ultimul rând prin biserică. Pentru că e destul de delicat să constatăm că deși avem multă educație religioasă, în societate lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. În comportamentul și relațiile dintre noi, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Și asta poate din cauza că nu-i suficient să fim numai la orele de religie, ci trebuie să fim și în biserică, acolo unde credința nu este simplu predată, ci este trăită prin gesturile pe care le facem și prin exemplele pe care le avem în jurul nostru. Amin.